Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin yaitu kritik terhadap salah satu sikap hidup yang diambil oleh kaum sufi, yaitu mengembara, pengembaraan para sufi, hidup mengembara. Berkaitan dengan pengembaraan yang biasa dilakukan oleh kaum sufi, dan mereka melakukannya seorang diri, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang melakukan pengembaraan seorang diri. Telah diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wath-thalathatu raqbun." Orang yang bepergian sendirian adalah syaitan. Orang yang berpergian berdua adalah dua syaitan. Sedangkan tiga orang yang berpergian itu adalah rombongan. Ya, penyematan sifat syaitan di sini maksudnya adalah ini perbuatan yang tidak baik, tercela. Kalau bisa dihindari. Para ulama mengatakan makruh hukumnya seorang berjalan seorang diri. Mereka sepakat tidak, hukum ini tidak sampai jatuh haram ya. Tapi ini makruh, seorang berjalan seorang diri. Ya, hendaknya dia mengambil ataupun mencari orang lain untuk bepergian bersamanya. Atau teman perjalanan yang bisa mendampinginya ataupun bepergian bersamanya. Satu tujuan dan satu jalan dengannya. Agar dia tidak sendirian. Karena banyak sekali ancaman bahaya bagi orang yang berjalan sendirian. Dan juga, orang yang berjalan seorang diri, tidak ada orang yang bisa mengabarkan beritanya kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya. Misalnya dia mendapat celaka, misalnya. Lalu tidak ada orang lain yang mengetahuinya atau yang dapat menolongnya, yang minimal bisa menyelamatkan nyawanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fil wahdah, ma sara ahadun wahdahu bi lailin abada." Seandainya orang-orang tahu bahaya yang ada pada berjalan seorang diri ataupun bepergian seorang diri atau menyendiri bersendirian, niscaya tidak ada seorang pun yang berjalan seorang diri pada malam hari selamanya. Ya, berapa banyak orang-orang yang tidak diketahui beritanya ketika dia berjalan sendirian, dia mendapatkan musibah misalnya. Namun karena tidak ada yang bersamanya, tidak ada yang mengetahuinya dan bisa mengabarkan tentang beritanya. Ya. Dan kemudian dia pun mendapatkan celaka ataupun petaka. Yang mana kalaulah ada orang yang bersamanya, mungkin dia bisa menghindari petaka itu. Ya, tiba-tiba ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya. Karena tidak ada yang menolongnya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya atau mengabarkan keadaannya. Maka dari itu, hendaknya ketika kita bepergian, kita sudah menyiapkan bukan hanya bekal, tapi dengan siapa kira-kira kita akan bersafar, pergian itu. Ya, sehingga kita tidak berjalan sendirian. Maka Nabi selalu membawa serta bahkan istri-istri beliau, atau salah seorang istri beliau dengan mengundi mereka. Siapa yang keluar undiannya, maka dialah yang akan menyertai Nabi dalam perjalanan. Bahkan ada kalanya Nabi membawa lebih dari satu istri di dalam perjalanan. Demikian pula, orang-orang yang berjalan pada malam hari ini, ada ancaman-ancaman di sana, seorang diri apalagi, dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata tentunya, yaitu makhluk gaib. Ya, atau jin yang bisa saja mengganggu manusia pada malam hari. Ya, berapa banyak gangguan-gangguan jin pada manusia ya pada malam hari, terutama yang berjalan seorang diri. Ya. Maka pengembaraan seorang diri itu tidak dianjurkan. Makruh hukumnya. Ya, demikian pula orang yang misalnya kita mendengar ada orang yang mungkin bersepeda ataupun bermotoran ya, ataupun dengan mobil, seorang diri mengembara bersafar jauh seorang diri. Nah, ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Kita pernah dengar itu orang yang bersepeda keliling Indonesia seorang diri, atau motoran mengendarai sepeda motor sendirian keliling-keliling Indonesia atau keliling Jawa misalnya. Nah, ini sebenarnya dihindari. Sebenarnya kita membawa orang lain ataupun mencari orang lain yang bersafar bersama kita, ya, menemani kita di dalam perjalanan. Karena ada kalanya terjadi sesuatu di luar dugaan yang menyulitkan kita di dalam perjalanan itu. Jadi tambah lagi ya, ketika kita berjalan seorang diri, kita pun juga tidak terjaga dari maksiat. Karena tidak ada yang menyertai kita. Ya, kadang-kadang kesendirian itu memang diinginkan. Karena untuk bebas berbuat dosa. Ya, ingin bebas berbuat dosa. Maka dia memilih menyendiri. Wallahu a'lam bissawab. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis tadi, orang yang sendirian itu satu setan. Syaitanun. Dua orang, dua setan. Tiga orang atau lebih, itulah rombongan. Artinya penyebutan sifat syaitan di sini, maksudnya itu adalah perbuatan yang tidak baik, tercela. Ya, dihindari. Ya, jangan dilakukan. Diungkapkan dengan sebutan ini syaitan. Ada juga penafsiran lain bahwa syaitan yang suka berjalan sendirian, maka disamakan perbuatan ini dengan syaitan. Atau berjalan berdua saja, ini juga perbuatan syaitan, maka dinisbatkan kepada syaitan juga, dua syaitan kata Nabi. Ya. Nah, tiga dan seterusnya, selebihnya itu tidak dilakukan oleh syaitan, maka tidak dikatakan syaitan, itulah rombongan. Ya, itulah rombongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, ternyata apa yang dilakukan oleh kaum sufi ini justru melanggar apa yang dikatakan Nabi tadi. Mereka ternyata lebih suka justru merasa nyaman ataupun menganjurkan ya berjalan seorang diri, ya, dan mereka tidak mau disertai, memang memilih untuk berjalan sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqillul khuruja idza hada'atir rijl. Fa inna Allah ta'ala yabuthu min khalqihi ma syaa." Kurangilah bepergian tatkala malam telah sepi, yaitu berjalan di malam hari. Kalau bisa menepilah. Ya, berhentilah ketika malam sudah sepi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan dari kalangan makhluknya apa saja, baik itu hewan ataupun jin, yang dikehendakinya. Apa saja makhluk yang dikehendakinya. Bisa hewan, bisa jin, ya, yang bisa mengganggu manusia. Ya, yang bisa mengancam keselamatan manusia. Ya, maka dari itu, apabila malam telah datang, malam telah sepi, berhentilah berjalan. Ya, ambillah tempat untuk bermalam. Kalau kita sekarang mungkin berjalan pada malam hari juga riskan. Ada bahaya yang mengancam, bukan hanya dari hewan ataupun jin, tapi juga dari manusia, ya. Yang banyak penjahat beraksi pada malam hari. Begal misalnya. Beraksi pada malam hari. Ya, maka menepilah. Carilah tempat untuk bermalam. Lanjutkanlah perjalanan mungkin pada pagi harinya. Pada saat ghadat, yaitu pagi hari. Ketika matahari sudah muncul dan kondisi sudah terang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nabi mengatakan di sini idza hada'atir rijl. Ya, artinya adalah malam sudah sepi, artinya tengah malam, ya. Di awal malam mungkin kita masih bisa berjalan. Tapi di tengah malam, apalagi di akhir malam, mungkin bukan waktu yang tepat untuk berjalan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ibnu Jauzi mengatakan, di antara sufi ada yang menjadikan bepergian itu sebagai kebiasaan. Sebagai kegiatan yang rutin. Padahal bepergian itu jika kita mengetahui hakikatnya, menurut syariat, tidaklah dikehendaki dilakukan terus-menerus. Ya, jangan terus-menerus dalam keadaan safar. Karena safar itu azab. Nabi mengatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safari falyu'ajjil ila ahlihi. Safar itu adalah bagian dari azab. Ya, ada azab di situ. Artinya banyak hal-hal yang menyulitkan, melelahkan, ya. Ya, banyak orang yang mungkin jatuh sakit, ya, kesehatannya drop. Ya, ditambah lagi mungkin ada bahaya yang mengancamnya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang ini seperti adab. Maka Nabi mengatakan, kit'atun minal adab, safar itu. Senyaman-nyamannya safar, tetap dia meletihkan dan melelahkan. Ya, meletihkan dan melelahkan. Nah, misalnya kita naik pesawat. Walaupun naik pesawat bukan berarti kita nyaman, enggak. Makanya ada istilahnya jet lag, ya. Ya, orang terlalu lama berada di atas pesawat, dia akan mengalami itu, jet lag. Artinya kondisi enggak nyaman. Belum lagi ya beradaptasi dengan mungkin lingkungan yang baru, itu juga perlu waktu. Ya, jadi apalagi senantiasa berpergian atau istilahnya mengembara, berkelana, ya. Lebih-lebih lagi seorang diri, ya. Tambah-tambah adabnya itu. Ya. Nah, ini ya, kita bawakan hadis Nabi tadi, safar yang mungkin dia tidak sendiri, ya. Seperti yang dianjurkan Nabi, jangan safar sendirian. Kadang-kadang kita bersama rombongan sekalipun, ya, kita tidak seorang diri, safar itu tetap meletihkan, melelahkan, padahal banyak yang membantu kita. Ya, padahal mungkin kita tidak pegang koper. Ya. Ada yang bawakan semua di bandara, mungkin ada porter dan lain sebagainya. Baru pegang koper mungkin di hotel gitu, ya. Itu pun letih. Gitu. Capek, penat, ya. Ya, kita pun tidak mau terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Ya, ada rasa rindu untuk pulang, gitu ya. Nah, kita punya rumah, punya tempat tinggal. Kita punya keluarga, ya, punya anak istri, ya, atau punya karib kerabat, sejawat, dan lain sebagainya yang tentunya, ya, hidup kita kan tidak bisa lepas dari circle itu. Nah, kalau kita berada di tempat yang baru, tentunya adaptasinya juga susah. Jadi tambah lagi kita tidak akrab dengan lingkungannya. Ya, nah demikian. Jadi tetap safar itu adalah potongan dari adab. Maka Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu sudah menyelesaikan keperluannya, hajat dan kepentingannya, ya, dari safarnya itu, karena safar itu biasanya kan ada tujuan, ada nahmah. Ya, maka hindari safar yang enggak ada nahmahnya, enggak ada tujuannya, enggak ada kepentingannya, enggak ada keperluannya. Mungkin kata orang sekarang gabut saja, apa namanya, ya berkelana, mengembara, putar sana, putar sini, enggak ada tujuan. Ini kan mirip orang gila jadinya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka safar itu biasanya ada nahmahnya, ada keperluan kita. Misalnya kita safar untuk umrah, ada keperluannya umrah. Ya. Atau ada tempat yang ingin kita tuju, liburan misalnya. Ada tempat yang kita tuju, ya, ada tujuannya. Nah, apabila sudah selesai dari tujuan kepentingan kita itu liburan, liburannya sudah selesai kan begitu ya, enggak mungkin liburan terus ya. Ya, umrah, umrahnya sudah selesai, haji, hajinya sudah selesai. Menuntut ilmu, menuntut ilmunya sudah selesai, atau urusan pekerjaan, perniagaan sudah selesai, barang daganganmu sudah habis misalnya, ya, atau perbekalan sudah habis, menipis, ya pulanglah, ya, falyu'ajjil ila ahlihi, kembalilah kepada keluarganya, segeralah dia pulang ke tengah keluarganya, jangan dia menyendiri terus panjang masa, ya, tanpa batas waktu itu. Safarnya unlimited itu tanpa batas waktu, ya, dan dia juga nggak ngerti, nggak jelas tujuannya ngapain gitu ya, keliling-keliling kesana kemari mau apa, ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dengan kata lain ya, siapapun yang menjadikan bepergian sebagai kebiasaannya, berarti dia telah menyatukan antara menyia-nyiakan waktu, umur, dan menyiksa diri sendiri. Jelas ya. Waktunya terbuang, karena safarnya juga tanpa tujuan. Bahkan dia lakukan itu untuk menghabiskan waktu sebenarnya. Untuk menghabiskan waktu. Ya. Ditambah lagi, dia menyiksa diri sendiri. Ya, itu capeknya luar biasa. Ya. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya wallahu a'lam bisawab. Jadi sikap gaya hidup seperti itu, ya cara seperti itu bukan cara yang dianjurkan Nabi SAW. Seperti yang dilakukan oleh kaum sufi. Ya, jadi sana banyak juga kelompok-kelompok yang memang trademarknya itu dikenal dengan kegiatan seperti itu. Suka jalan-jalan ke sana kemari tanpa ada tujuan yang jelas. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian di antara talbis iblis terhadap kaum sufi terkait mengarungi padang pasir yang luas tanpa perbekalan. Ini sudah kita singgung sebelumnya juga ya, bahwa mereka mengumpulkan banyak sekali ya hal-hal buruk ya. Satu, berjalan seorang diri, mengembara tanpa tujuan. Kemudian mereka lakukan itu kadang-kadang yang lebih konyolnya adalah tanpa perbekalan gitu. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa, berbekallah kamu. Perintah berbekal di sini maksudnya adalah perbekalan materi. Ini perjalanan haji, kita wajib berbekal. Ya, enggak bisa, enggak boleh kita berjalan tangan kosong, enggak bawa apa-apa. Ya. Nah, kemudian kita mengharapkan belas kasih dari orang lain. Sehingga kita lihat bagian orang itu ya, dia mengaku musafir, ya. Ya, ngakunya terputus dari perjalanannya. Padahal mungkin tidak ya, mereka sengaja berjalan tanpa bekal. Orang yang terputus dari perjalanan itu adalah orang yang bawa bekal yang cukup, Kemudian ada satu dan lain hal, berbekalannya habis. Mungkin kena musibah, diambil orang atau hilang. Hingga dia dikatakan orang yang terputus dari perjalanannya. Bukan orang yang memang dari rumahnya, dia enggak bawa bekal. Lalu di perjalanan modalnya itu adalah minta-minta kepada orang lain alias mengemis. Ada juga yang seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh kaum sufi. Yaitu mereka mengembara seorang diri tanpa bawa bekal. Lalu mereka berharap belas kasih dari orang lain. Belas kasihan dari orang lain. Yaitu mengemis. Ya kadang-kadang kita dapati orang-orang yang seperti ini. Lalu dia berdiri di depan jemaah dan berkata, saya ini. Ujung-ujungnya minta bantuan. Ya, nah demikian. Ya wallahu alam, sebagian orang yang melakukan ini, ya dia sengaja mengembara tanpa bekal yang cukup gitu ya. Sampai ke negeri seberang kadang-kadang. Modalnya adalah minta-minta kepada manusia. Ya, dia mengumpulkan banyak hal yang buruk di sini. Yang pertama dia mengembara seorang diri, tadi kita sebutkan ya. Lalu dia mengembara itu tanpa tujuan. Tanpa membawa bekal lagi, ya kemudian akhirnya dia terpaksa, ya muncullah keburukan yang lain, yaitu apa? Akhirnya dia jadi peminta-minta, mengemis, ya mengemis kepada manusia di dalam perjalanannya itu, sepanjang perjalanan itu, ya karena dia mungkin merasa nyaman dengan cara hidup seperti itu, nggak dituntut untuk kerja, bisa jalan-jalan tanpa tujuan, ya. Gak ada yang ganggu karena seorang diri. Ya. Sebagian orang memang memilih hal-hal seperti itu. Itu jadi pilihannya itu. Nah, kaum sufi melakukan itu atas pilihan mereka. Bukan kondisi di mana orang itu ada tujuannya bersafar, dia bawa bekal, dan memang terputus karena ada musibah yang menimpanya. Misalnya jalan terhalang, jalan terputus, sehingga dia tidak bisa kembali dan habis bekalnya. Nah itu mungkin bisa diterima ya, bahwa dia berhak untuk mendapatkan bantuan zakat dan lain sebagainya. Tapi orang-orang semacam ini sebenarnya kesalahannya pada dirinya ya. Bukan suatu hal kecelakaan ya kita katakan, sehingga orang kehabisan bekal gitu. Wallahu a'lam bissawab. Dan mereka juga tidak ada niat untuk kembali. Ya, gak ada niatan untuk kembali. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah ini akibat dari sikap mereka satu ya, enggak mau mencari nafkah. Ya. Karena dianggap bahwasanya harta itu fitnah. Kemudian enggak menikah. Hingga enggak ada tuntutan untuk menafkahi istri apalagi anak. Ya, kemudian setelah itu ya, ini mendorong mereka untuk mengembara mau ngapain lagi? Enggak ada kegiatan cari nafkah. Tidak ada keluarga untuk dinafkahi juga untuk ya sebagai satu sandaran hidup ya, tempat kita hidup, keluarga ya. Enggak ada itu semua, ya enggak ada pilihan lain selain mengembara sana kemari tanpa tujuan. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Ibnu al-Jauzi mengatakan apalagi ini mereka mengarungi padang pasir yang luas biasanya ya. Yaitu ini maksudnya adalah perjalanan yang sangat panjang. Kalau sekarang itu ukurannya lintas negara gitu ya. Ya bukan putar-putar sekitar rumahnya bukan. Atau sekitar kotanya enggak. Tapi lintas negara. Dahulu diungkapkan dengan ungkapan mengarungi padang pasir yang luas. Maksudnya apa? Lintas negara kalau sekarang ini. Ya dari satu negara ke negara yang lain. Ya, nah demikian. Tanpa perbekalan. Ibnu al-Jauzi mengatakan, iblis berhasil menipu banyak kaum sufi dengan membuat mereka mengira bahwa tawakal adalah dengan tidak bawa bekal. Nah ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Orang-orang ini mengatakan dia bertawakal tanpa membawa bekal. Tapi hakikatnya mereka bertawakal kepada bekal orang lain. Gitu. Ya, kepada harta orang lain. Ya, nah demikian. Dan ini sudah disebutkan sebelumnya. Tapi sayangnya keyakinan seperti ini sudah tersebar luas di lingkungan orang-orang yang jahil dari kalangan kaum sufi, ya Kondisi ini diperparah dengan tindakan yang sebagian orang ya, para penceramah yang jahil juga menuturkan kisah-kisah inspiratif mengenai para sufi yang tidak bawa bekal. Padahal itu kisah-kisah boleh jadi fiktif ya, nggak benar. Ya, kadang-kadang ya dilebih-lebihkan, berlebih-lebihan juga, ada yang kelalang keliling naik motor, nggak perlu isi bensin katanya, isi air aja sudah jalan itu motor. Ya, nah kadang-kadang kisah-kisah yang nggak masuk akal ya, bahkan bisa kita katakan ini satu karangan ya, fiktif yang nggak terjadi sebenarnya, tapi itu menjadi inspirasi sebagian orang atau mereka. Yang mana ketika mereka jalani ternyata tidak seperti yang mereka dengar gitu ya. Mereka tidak menemukan itu. Bahkan yang mereka temukan adalah kesusahan demi kesusahan. Yang pada akhirnya mereka jadi gelandangan atau pengemis. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi kisah-kisah itu begitu menginspirasi karena dibuat-buat ya. Dikarang-karang. Sebagian besar enggak benar, sebagian besar dusta yang dinisbatkan kepada para ulama ya, atau tokoh-tokoh ya yang terpandang gitu ya, sebagaimana banyak yang dinisbatkan kepada Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, padahal itu penisbatan yang tidak sah, tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Baik, dengan tujuannya tentunya ya, motifnya adalah ingin memuji dan menyanjung perbuatan semacam ini. Wah, itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang karomah kan begitu ya. Orang kan senang dengar cerita-cerita karomah ya. Walaupun wallahu a'lam apakah benar seperti yang diceritakan, kebanyakannya tidak benar gitu ya. Nah, dan tentu saja ya, menuturkan kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah yang bohong ataupun fiktif seperti ini ya, semakin mendorong banyak orang untuk melakukan hal tersebut ya, pada ketika mereka lakukan tidak sesuai cerita dengan kenyataan ya. Nah akhirnya seperti yang kita sebutkan tadi, bukan karoma yang mereka dapatkan, tapi apa, kondisi yang menghinakan, ada yang jadi pengemis, gelandangan dan lain sebagainya, meminta-minta kepada manusia. Ada yang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan gitu, karena enggak bawa bekal, enggak, bahkan enggak bawa baju, dalam kondisi yang lusuh dan ya berdebu, dekil ya, karena mungkin enggak mandi ya, dan macam-macam. Yang jelas mereka minta-minta ya, minta makan, minta dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Ya, nah bahkan disertai dengan tingkah laku berlebihan, mereka menyanjung para sufi ini yang tidak mempersiapkan bekal. Ya, dan ini semakin menyesatkan bagi orang-orang awam yang enggak mengerti ya. Yang mereka itu senang disuguhi kisah-kisah tentang karomah ya, suatu hal yang menakjubkan, padahal ya, enggak seperti itu kenyataannya. Ya, nah demikian. Jadi banyak sekali kisah-kisah kaum sufi ini yang berpergian jauh tanpa bawa bekal. Ya seperti beberapa di antaranya ini, kata Ibnu Jauzi. Di antaranya Fath al-Musili mengatakan, aku berpergian untuk melaksanakan ibadah haji. Saat berada di tengah padang pasir, tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang anak kecil. Ini aja udah aneh ya. Kayaknya gak mungkin juga ya, ketemu anak kecil di padang pasir yang luas, ngapain ini anak kecil? Aku bergumam, aneh. Di tengah padang pasir ini dan di tanah tidak berpenghuni ini, kenapa bisa ada anak kecil? Aku pun segera mengejar dan menghampiri anak itu, lalu mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku berkata kepadanya, anakku, kamu ini masih kecil dan hukum-hukum belumlah berlaku atasmu. Kamu belum mukallaf. Tapi mengapa engkau menempuh perjalanan seberat ini hingga membahayakan keselamatan dirimu? Maka anak itu mengatakan, paman, ada anak yang meninggal dunia dalam usia lebih muda daripada usiaku. Aku memberikan isyarat, jika demikian lebarkanlah ayunan langkahmu, karena perjalanan masih jauh, supaya kamu bisa segera sampai ke rumah. Anak itu menyahut, paman, aku hanya wajib berjalan, Sedang urusan sampai atau tidak sampai berada di tangan Allah. Tidakkah paman membaca firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, tentunya maksud ayat ini bukanlah perjalanan seperti itu ya. Aku kembali bertanya, kenapa kamu tidak membawa bekal atau menunggang binatang atau hewan, tunggangan? Anak itu mengatakan, paman, bekalku adalah keyakinanku, kendaraanku adalah harapanku. Ya, ya, enggak mungkin juga ini anak kecil berjalan tanpa bekal, tanpa hewan tunggangan, mengarungi padang pasir yang ganas. Ini cerita enggak masuk akal dan bisa dipastikan fiktif ya. Bisa dipastikan ini kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah yang fiktif ya. Nah demikian. Maka aku bertanya, ihwal roti dan ihwal air. Dia menjawab, paman, beritahukanlah kepada aku bagaimana pendapatmu apabila salah seorang saudara atau temanmu mengajakmu ke rumah. Menurutmu pantaskah kalau kamu membawa makanan untuk dimakan di rumahnya? Lalu aku bertanya lagi, maukah kamu kuberi bekal? Anak itu berkata, menjauhlah dariku, wahai pembual. Allah semata yang memberiku makan dan minum. Maka Fatah Al-Musili berkata, aku belum pernah melihat anak kecil yang lebih bertawakal melebihi dia. Dan aku juga belum pernah melihat orang dewasa yang bersikap lebih zuhud daripada dia. Tapi ini salah satu contoh kisah ya, dan banyak lagi kisah-kisah kaum sufi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ihsan Ilahi Zahir yang sudah diterjemahkan ya dengan judul Tasawuf Bualan Kaum Sufi atau Sebuah Konspirasi, kira-kira demikian judulnya. Ya, di situ diulas berbagai macam kisah-kisah yang bisa dikatakan tidak masuk akal atau mustahil. Ya, tapi itu populer di kalangan mereka dan menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukannya. Ya, kadang-kadang yang konyol yang mempercayai dan melakukannya. Ya, sebagian sebenarnya mereka suka aja dengar kisah-kisah, tapi mereka juga nggak akan mau melakukannya begitu, karena mereka tahu ini nggak mungkin gitu. Tapi yang konyol adalah yang mengikutinya, dia terinspirasi, kemudian termotivasi dan mengeksekusi. Lalu dia melakukan seperti yang dilakukan ini. Dan gak mungkin aja anak kecil mengarungi padang pasir yang ganas tanpa bekal sama sekali, tanpa air juga, ditawari air dan roti dia menolak. Katanya Allah yang beri dia makan dan minum. Ini kan gak masuk akal ya. Lalu dia mengatakan dia berjalan tanpa tujuan, hanya Allah yang menyampaikan dia ke tujuannya. Ya, kisah-kisah seperti ini yang kita katakan menyesatkan sebagian orang sehingga dia ikuti itu, dia lakukan itu tanpa filter ya, tanpa menggunakan, gak usah kita katakan menggunakan ayat atau hadis ya atau sunnah Nabi dalam hal berpergian ya, kita gunakan akal sehat sajalah, ini gak masuk akal ya. Nah demikian, menyalahi ya, kita katakan sunnatullah juga. Ya, sunatullahnya orang berpergian itu ya pasti bawa air atau minimal bawa bekal yang bisa dia gunakan untuk beli air dan beli makan, bawa makanan, ya. Tidak mungkin tangan kosong gitu. Tidak mungkin tangan kosong. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, demikian. Dan anak kecil ini ya tentunya kalau dia punya orang tua, ya tidak mungkin orang tuanya melepasnya seorang diri seperti ini. Kalau dia yatim piatu, ya tentunya dia sudah diasuh oleh negara. Ya, tempatnya bukan berkeliaran di padang pasir seperti ini. Ya, wallahu a'lam bisa. Pasti ada yang mengasuhnya, pengasuh anak yatim. Enggak mungkin membiarkannya, melepaskannya seperti ini jadi gelandangan di padang pasir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kisah-kisah yang kadang-kadang ya kita katakan nggak masuk akal ya. Ya. Tapi ya begitu populer dan memang senang ya. Sebagai orang senang mendengarkan kisah-kisah yang nggak masuk akal ini. Ya, mungkin sebagian orang menjadikan ini sebagai hiburan saja. Ya, mereka juga ngerti ini cuma sekedar kisah-kisah hiburan, enggak nyata. Tapi banyak juga di antara mereka yang mempercayainya seolah-olah ini nyata dan bahkan mereka mau menirunya begitu ya. Nah, terbukti sampai hari ini masih banyak juga yang melakukan hal-hal semacam ini. Karena terinspirasi dari kisah-kisah seperti ini. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengembaraan seorang diri yang dilakukan oleh kaum sufi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa iblis ya tidak pernah diam untuk menyesatkan anak Adam dengan berbagai macam cara. Ya, bahkan menampakkan sesuatu yang buruk itu menjadi baik, baik itu menjadi buruk. Ya, di mata manusia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.